Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, кызган таба тапшыруына чакырабыз. ГТРК Татарстан телевидениесенең яңалыклар чыгарылышы республикада кеше күп карый торган вакытта чыга. Шуңа да андагы яш алып баручылар телевизор караучылар арасында бик тиз популярлаша. Шундыйларның берсе Лилия Галимова туры эфир аша Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә сөйләште. Бүген ул кызган таба кунагы. Русия бер каналының Татарстан бүлеге алып баручысы Лилия Галимова белән Рөстәм Исхакый очрашты.
Кызган тоба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган тоба яшьләр тапшыру һәм бездә бүген кунакта ГТРК Татарстан телевидениесенең яңалыклар алып баручысы Лилия Галимова.
Дмитрий Анатольевич, коллеги, здравствуйте, Санмысыз, в эфире Казань.
Привет.
Сегодня у нас стартует необычное реалити-шоу с национальной особенностью.
Лилия, бик тә билгеле Татарстанда, чөнки ул көн саен зәңгәр экраннардан халыкны сәламлый, төрле яңалыклар сөйли. Һәм инде бүген әлеге тапшыруда аның белән тулырак танышырбыз. Лилия, шуннан да синең каян икәнең биографиң белән танышасы килә бераз.
Мин үзем Нырлаттан, әти белән әни Нырлатта тора, мин инде бер нишә дип әйтәм. Мәктәпне бетергәч, Казанга күчеп киттем, шуннан шул Казанда калдым инде. 6-нчы класста укыганда ук журналист булам дип сөйләп йөрдем, яландым. Шуннан соң мәктәпне бетергәч, журналистика факультетына документларымны алып бардым, бүтән бернинди дә вузга, университетка
параллель бирмәдем.
Юк.
Юрист буласың килмәдем.
Юк, только журналист. Журналист булам, ансы да минем әбием дигән сүзе. Ул мин кичкене ук вакытта булганда, кызым син журналист буласың дип хыялланам, ди, сине телевизордан карап утырам.
Әтиң ягыннан, әниң
ягыннан. Әни ягыннан. Әни ягыннан. Сагынган вакытларда сине карап утырырбыз шулай дигән сүзе бар иде. Менә аның хыялын үтәдем. Шулай була.
Туп-туры сен Казан дәүләт университетының, ул вакытта Казан дәүләт университеты дип аталай бит, әйбит.
Журналистика факультетында укыдым.
Шул читтән торып, мәллә инде шунда укмы?
Юк, шунда ук. Мин укыганда баштан телевидение турында бик калай уламадым. Икенче курстан башлап, Дәүләт советында пресс-службада эшли башладым. Шунда эшләдем, эшләдем, университетны бетергәч инде телевизионщик булгач, монда килдем ГТРК.
Ә синең анда специалисты телевизион юнәлештә иде, газета яки анда
телевизион, телевизионщик, да. Менә шуннан башланып
кем алып килде? Үзем килдем.
Үзем килдем.
Татарстан телевидениесенә.
Да, үзем килдем. Мин пресс-службада эшләгәндә инде төрле журналистлар белән сөйләшеп карадым. Менә университетны бетергәч инде ГТРК-га килдем.
Ә нишләп яңа гасыр телерадио компаниясенә төшкәнче анда белүемчә синең группадашлар да эшли?
Ничек дип әйтергә инде? Минем өчен ГТРК Татарстан классик телевидениесе дип булды. Аларның яңалыкларын гел карый идем. Шуңа күрә монда килдем. Мин ялгышмадым әлеге телевидениене сайлап. Хәзерге көнгә хәтле бик шатмын монда эшләгәндә. Беренче көнемә килүемә эшли башладым, актив, бик актив, потому что...
Нинди эштән башладым, беренче эш нинди?
Беренче эш минем иң беренче эш, мин монда килгәч, безнең ГТРК радиосына Фарид Хайрулович Мухаммедшин килгән иде, шуны төшерергә мине чакырдылар. Шуңа күрә минем өчен бу ничектер символично булып чыкты инде, менә шулай Дәүләт советыннан китеп. Аннан соң икенче көнне командировкага киттем. Районга Минтимир Шарипович белән.
Син ялгышмасам, Татарстанның җитәкчеләре белән йөрисең инде күбрәк.
Әйе, минем өчен политика шундый кызык вакыт булды, мин кичкенә булганда, журналист булам дигәндә, минем туганнарым, дусларым сорый иде, журналист булып, нәрсә турында сөйлисең син дип. Ул вакытта мин белми идем, бер сүз генә әйтә идем, нәрсә сөйләмәсәм дә, политика турында точно сөйләмим дигән идем. Менә шулай килеп чыкты, как раз политический обозреватель, парламентский корреспондент булып эшләп киттем.
Бу кыенмы? Һәм моңа ничек син әзерләндең?
Минем өчен бик зур опыт дисәм инде, менә шул Дәүләт советында эшләү булды. 4 ел мин анда эшләдем. Шуңа күрә минем өчен бик авыр түгел ул, монда килүгә редактор сразу шул темага мине тапшырды, да шуңа күрә шулай китте.
Монда сез үзең генә сөйлисеңме сәясәт турында, әллә инде тагын бер коллега бармы?
Дмитрий Фторов, инде ул күп-күп еллар эшли, Дмитрий Фторов белән бергә шул темада инде без.
Татарстан җитәкчеләре белән йөргәндә, белүебезчә, син аларга бик яхшы сораулар бирәсең. Ул сорауларны син әзерләп барасыңмы, әллә инде шунда ук уйлап табасыңмы?
Мин бит алар белән күп йөреп, кайсы бер вакытта аларның фикерләрен дә беләм кебек булам, менә шул хәтле күп алар белән эшләгәч. Шундый ук кешеләр.
Игътибарлы мы алар, менә журналистларга мөнәсәбәтләре ничек?
Игътибарлы, бик игътибарлы. Игътибарлы.
Хатын-кыз журналистларга.
Шулай итеп, минем кем булып эшләгәнемне, кая эшләгәнемне, нинди репортажлар ясаганымны беләләр, шуңа күрә шул минем теге профессионал яктан белгәннәре минем өчен ул бик инде приятно дип әйтә генә. Күңелле.
Фәрит Мөхәммәтшин карый телевидение.
Карый.
Әйтәме сиңа, Илья, монда син байрак сөйләдең, монда күңелле идең, монда
юк, миңа бик ошый гына дигән инде. Сине карагач, бик ошыйсың, ничек алып барганың дигән.
Ә менә Минтимер Шәймиев.
Аның белән менә шулай туры сөйләшкән юк аның турында, но мин беләм ул безнең КТРК Татарстан телевидениесен карый икәнен ишеткәнем бар.
Кызган тоба.
Менә ни өчен син Нурлаттан килеп, нәкъ менә рус журналистикасына тартылдың, ни өчен татар журналисты булып китмәдең?
Минем уйлам буенча шулай, кеше нәрсә яхшы эшли, иң яхшы нәрсә эшләгән шул эшләргә тиеш ул. Мин татарча идә сөйләшәм әтиәни белән, кайсы бер туганнарым белән татарча сөйләшәм. Менә литератур татар телендә матур сөйләшә белмәгәч, кызганычка каршы, мин инде татар журналистикасына барырга оялдым, чыннан әйтәм.
Ләкин мөмкинлек бирсә, сез булдыра аласыз, алып бара аласыз татарчада. Шундый тәкъдим булса.
Бәлки шулайдыр белән. Алып барганы юк шуңа күрә белмим.
Хәтерем ялгышмаса, ярты ел элек булсаң, сез Россия президенты белән туры элемтәдә турыдан туры аның белән сөйләштегез, менә бу мизгелләр белән дә таныштырып китсәгез.
Әйе, ул безнең федераль вести, безнең фестивальгә 20 ел тулганда Дмитрий Медведев Мәскәүдәге студиягә килде һәм 80-нән артык регионнардан 12 генә регион аның белән сөйләште. Алар арасында да безнең ГТРК Татарстан бар иде.
Казань, пожалуйста.
Дмитрий Анатольевич, коллеги, здравствуйте, Исан Мысыс, в эфире Казань.
Привет.
Сегодня у нас стартует необычное реалити-шоу с национальной особенностью. Впервые будут выбирать лучшего жениха и невесту Татарстана. Девушки продемонстрируют одежду для бракосочетания, ну и, конечно, умение вкусно готовить. Кулинарные способности покажут и мужчины. Их задача – приготовить завтрак, включающий татарский чай.
Здорово. А как будет определяться лучший жених и невеста? По каким критериям?
Им придется пройти несколько испытаний.
Правильно, вот Олег Борисович подсказывает, как демократическим образом президент определит испытания. А какие испытания?
Бу алдан билгелейдем, сез әзерләндегезме?
Анда билгелейдем, ниндидер элемтә булган. Телемост дип әйттеләр, нәрсә була икән, безгә бер сүз әйтмәделәр. 3 көн без аңарга әзерләндек.
Никахмы, туймы, ничек
торганда? Конкурс «Лучший жених и невеста» татарстанский. Шунда конкурс бар, да шунда турнда сөйләдек без Дмитрий Анатольевичка. Бик шады анарга. Сөйләп бетергә, что результаты этого конкурса обязательно мне сообщите, дигән идел.
Ну ладно, что ж, хорошее состязание. Вот потом расскажите и покажите все-таки, кто стал лучшим женихом и невестой. Просто любопытно.
Обязательно.
Хорошо.
Твиттер да яздыган.
Жауап бермәгән дә.
Жауап бермәгән. Шыкып тораның.
Дулкынландырам шуннан да.
Анда шуның хәтлек тиз булды. 1 минут эчендә булды. Ул дулкынырга вакыт та калмады кебек. Менә шулай. Соңыннан соң инде аннары элемтә беткәч, аннары уйладың. Инде ничек әйтергә, бәлки бүтән шәкә әйтергә булган икән дип. Ну, соңыннан соң безгә федераль коллегалар шалтыраттылар. Һәм бик зур рәхмәт әйттеләр. Бик күңелле, яхшы булган дип безгә шундый менә.
Уңай теләкләр әйттеләр.
Әйе.
Мәскәүдән Сергей Брилев кебек Русия эчендә билгеле журналистлар белән еш аралашасыз. Алар белән сезгә нинди дәрес бирәләрме? Сабак бирәләр.
Бирәләр, бирәләр. Безнең менә ГТРК Татарстанның преимущество дип әйтермен инде. Өстенлеге шуларда безнең федераль коллегалар килеп, безнең белән аралашалар, безнең вести выпускларын карыйлар, безгә әйтәләр уңай якларын, начар якларын. Шул безгә бик әйбәт. Үсешләре безнең менә шулай күтәрергә мөмкинлек бар. Сергей Борисович Брилев бездә еш була ул.
Ул популяр журналист мисында.
Популяр журналист. Менә ул журналистан ирәне була күп нәрсәгә. Беренчедән ул политический обозреватель кебек бик яхшы журналист. Инде аның интервью кемнән генә алганы юк. Барак Обама да, Джордж Буш да, Уга Чавес да, кемдә.
Сезнең дә инде Татарстанда
безнең дә инде
бөтен турлары белән һәр кайсы белән сөйләшеп чыккансыз инде.
Турдан тура. Әйе, сы бар.
Гадәти директорлардан башлап, президентка кадәр.
Әйе, сы бар. Менә шул яктан аңардан күп информация була. Аннан соң ул менә теге алып баручы булып ул мин бүтән андай алып баручы белмим. Чөнки ул кешегә экранга карап укымый, ул сөйли кешегә. Ведущий өчен инде ул бик зур дәрәҗә шул.
Ә менә хәзер инде сез туры эфирда күпме алып барасыз?
Мин туры эфирда алып барам 1 ел була менә.
Җөмләләрдә ниндидер сүзне күрмәсәгез, үзегез сүз өстәп китә аласызмы?
Әйе.
Әйбәт хис итәсез хәзер.
Әйе.
Каушамыйсыз?
Аллага шөкер юк.
Берничә вакытта.
Каушау була кайсы бер вакытта. Мин ышанмыйм теге алып баручылар, мин бер дә каушаумыйм дигән сүзгә, мин ышанмыйм аларга. Әгәр дә кисең ответственность үз эшеңә киләсең икән, ансы инде була.
Сіз телевидениеде ғадәти алып барышыған түгелі, яңалықлар бүлігі жетекшісінің орынбасары ма?
Ия.
Түп яңалықлар нендей болырға дейші ГТРК-да? Біріншілікте нендей әйберлер көрсетерге тырышасыз?
Біз бүтінде бүтін республикаға сөйлейбіз яңалықлар. Шуңа күрә иң бірінші хәбәрләр инде ул бүтін Татарстан халығы өчен интерес, кызық булган хәбәрләр әйтергә тиешбез. Һәм шул вакытта да без онтырга тиеш түгел, без государственный канал. Шуңа күрә безгә инде күбесенчә кешегә сөйләргә кирәк безнең президенты булса, агар да ки правительство нинди яңа карарлар кабул итә, шуңа труда сөйләргә дә тиешбез. Һәм безне бит инде төрле кеше карый, әбиләр дә, средний класс без әйткәнчә инде, шуңа күрә безнең хәбәрләребездә төрле-төрле яңалыклар булырга тиеш.
Һәм сез үзегез күбрәк кайсы юнәлеш гел сәясәт киләм?
Авыл хуҗалыгында була.
Барып тикшергәндә, язганда, төшергәндә.
Авыл хуҗалыгында була. Хәзергә вакытта инде бик күп без тагын благотворительный эшләр белән шөгыльләнәбез бик күп.
Тиенисез калган проектларыгыз бар бугай.
Әйе, безнең проект бар дорога дома дип атала. Шуңа күрә без күп районнар буенча да йөрибез. Менә шул балалар турында сөйлибез. Һәм Аллага шөкер бик күп кеше безгә булышкан.
Телевидение алып барышыннан тыш нинди хоббиларыгыз бар? Менә сез гадәти тормыштан нинди кеше?
Хобби путешествовать.
Сәяхәт итәргә яратам.
Сәяхәт итәргә яратам мин. Ансы бар.
Татарстан буенча да.
Татарстан буенча инде күп йөргәнем бар, бөтен нәрсә күргәнем бар.
Кыргыз районының барысында булдыгыз мин?
Менә беренче тапкыр беренче районга чыкканда шундый уйларым бар иде, картага итеп барырга, билгеләп барырга. Шуның хәтле күп булды ул районнар. Бөтесендә булганымдыр инде.
Ә вакыт каламыз сезгә сәяхәткә җыргы өчен килдек.
Вакыт әс.
Чыгасыз диярлек.
Әйе, вакыт әс. Менә әгәр дә ки менә булса, мартта отпуска китмәкче булам. Берәр ел якларга әз генә ял итәргә.
Иҗади кеше буларак нинди музыка тыңлыйсыз?
Мин төрле музыка тыңлыйм. Тик рок кына тыңламыйм. Белә.
Татарча, русча, инглизчә барсында мы?
Барсында тыңлыйм.
Һәм күзәтеп барасың да әзрәк. Кая нинди?
Тырышам инде. Тырышам. Татарчасын әзрәк тыңлыйм. Мин татарчасын бетесен белеп бетермим, чөнки бигрәк күп эстрадада яңа яш йырчылар бетесен белеп булмый. Но әгәр дә ки миңа шы икән йырлары, мин аларны тыңлыйм, исемен дә белмәсәм.
Сезнең нинди өстенлек, менә өстенлек әйтәсез күпме телевидениедә? Мәскәүгә китеп, федераль күләмендә билгеле журналист булу мөмкинлеге бармы? Мәсәлән, Татарстан. Һәм шундый очраклар бар булай ялгышмасам, кемдер китеп, анда ул эшләй инде шушы телеканалдан.
Безнең Татарстаннан киткән журналистлар Мәскәүгә санап булмый. Бик күп, чөнки безнең, белмим, шуның хәтле тырыш кешеләрме саналар, шуңа күрә алар бик востребованы дип әйтәм инде Мәскәүдә. Проще әйткәндә, булох тот журналист, который не мечтает работать на федеральном канале. Әгәр дә кандай мөмкинлек булса, әлбәттә, белмим, ансын, минем шундый ним бар, кредо дип әйтәм инде. Никогда не говори никогда. Чөнки минем төрле ситуациялар килеп чыга. Шуңа күрә, әгәр дә ки шундый мөмкинлек килеп чыкса, почему нет?
Менә сез еш буласыз бәйрәмнәрдә, төрле чараларда, официаль чараларда, официаль булмаган чараларда. Нинди теләкләр телисез? Сезгә сүз бирәләр дә.
Мин нинди теләкләр телим? Иң зурысы ул исәнлек саулык. Нәрсә әйтмәсәләр дә, шул иң зурысы. Ә булай минем өчен кешедә җан тынычлыгы һәм кеше белән сөйләшкәндә тышкы һәм эчке гармония булсын. Менә шул иң зурысы минем уйлавымча.
Бик зур рәхмәт, Лилия.
Рәхмәт.
Яшьләр тапшыруында кунакта булды ГТРК Татарстан алып баручысы Лилия Галимова.
Кызган тобы.